Þú ert að hlusta á þetta helst, 5. dag 19. desember. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjómsson.
Þetta er óþægilegt, en eins og ég sagði, sko, ég held að þessir aðrað hafa náttúrulega byggt upp þetta félag alveg gríðarlega undanfærnum árum og áratugum og kannski þetta ber vott það að, eins og ég sagði, að það kannski farið að stað í þetta knatthús meira tapp en forsjá, eins og ég sagði, sem svona ágætið samlíking á, sko, ekki alveg verið hugsa til enda en svo enn.
Þarna heyrið þú í Rósu Guðbjartsdóttur bæjarstjóra í Hafnarfirði. Hún er að tala gagnrýna skýrslu endurskoðanda fyrirtækisins Deloitte viðskipti FH með knatthús í sveitafélaginu. Fyrirtæki fyrrverandi formanns FH Besthús EHF fékk tæpa 400 milljónir króna frá félaginu vegna bygginga knatthússins í Hafnarfirði. Hann heiti Jón Rúnar Halldórsson og var formaður knattspyrnudeildar FH frá árinu 2005 til 2019. Fyrirtæki hans fluttin burðarvikki í knatthúsi sem frá finnska fyrirtækinu Best Hall. Tekið skal fram að stærsti hluti kostnaðar FH við framkvæmdina fjall til á þeim tíma sem Jón Rúnar var ennþá formaður knattspyrnudeildar félagsins. Þetta var á árunum 2018 og 2019. Eitt af því sem vekur sérstaka athygli er að þessar greiðslur sjást ekki í ársreikningum fyrirtækis hans. Þetta kemur fram í greiningunni frá Deloitte. Greiningin var unnin að beðni Hafnarfjarðarbæjar sem nú hyggst kaupa knatthúsið af FH þar sem félagið lent í greiðsluerfiðleikum. En hvað segir Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri Hafnarfjarðar þetta?
En mér finnst þetta að vera að okkur sem það er okkur mat í augnablikinu að þetta sé núna mál aðalstjórnar. Að þeir þurfi að við erum búin að láta kafa þarna onni í þetta af því að meðan við vorum að koma að stað ykkur sangjurnum verði fyrir húsið og vildum fá að sjá alls konar, eða vildum fá að sjá allar upplýsingar framkvæmda kostnað og slíkt og þá svona voru ákveðin atrið sem við hérna settum spurningamerki við og vildum fá frekar skýringar á og endaði með því að við hérna fengum utan að komandi bara úttaktar aðila til þess að skoða þetta gömgefi lefa. Og það er náttúrulega þá koma í ljós svona þessar athugasemdir sem hann gerir út eftir aðeins og að þessu stigi er þetta við erum bara fyrst og fremst að, ef svo maður segja, að kaupa hús, kaupa mannvirki og erum að reyna að koma stað samkomulagi um verðmæti þess og sangjant verð og hérna en hvernig fjármunum hefur verið ráðstafað sko, á framkvæmda tímanum, fjármunum félagsins, þetta eru fjármunum félagsins sko sem að þeir, þetta var sannlega þeirra fjármagnun, sko, að það er að mínu mati bara aðalstjórna núna að hvernig skoða það og útkljá það hvernig, já, útkljá það, sko, en hérna, þetta svona virðist, svona bera, þetta svona bera allan keima því að menn hafi, Nú farið að stað meira af kappi en forsjá sko en það er ekki okkar að fara einhvern veginn að leiða það til lykta sko. Þetta er bara hvert er umlutt verðmæti húsins, þetta er fjármunu félagsins sem aðalstjórn var að höndla með í þessari framkvæmd og okkur fannst samt ógerningur að fara að, eða ógerlegt að fara að stíða það inn og kaupa þetta hús nema við værum svona aðeins með betri myndaði svona hvernig kostnaðar líður hefur fallið til sko og fórum þess vegna fram á svo úttekt en það mínu mati er það félagsins núna en það hefur ekki verið tekin endalega ákvörðun í bæjara um það hvort að það þurfi alltaf að liggja ljóst fyrir þegar að veri gengið frá samkomulagi við félagin kaupa húsinu.
Bróðir Jóns Rúnas, Viðar Halldórsson, er formaður FH og stýrði byggingaframkvæmdunum og bókhaldinu þegar knatthúsið var byggt. Hann fekk greiddar tæpar 73 miljónir króna fyrir þetta. Í greiningu Deloitte segir að í upphaflegri kostnaðaráætlun hafi ekki verið gert ráð fyrir slíkum stjórnunarkostnaði og fekk maðurinn sem var skráður byggingastjóri verkefnisins ekki greitt slík laun. Sonur Viðars, Davíð Þór Viðarsson, er framkvæmdastjóri FH. Tveir síðustu formenn FH og framkvæmdastjórinn tengjast því fjölskylduböndum. Davíð Þór Viðarsson svaraði fyrir gagnrýnina á föður sinn og föðurbróður í kvöldfréttum RÚV á þriðjudaginn.
Ég skil alveg að vakna spurningar við þetta, við reynum að útskýra það eins vel og við getum og svo er það bara hérna, fólks að dæma það en í mínum bókum að þá hafa þessir tveir menn unnið ótrúlegt starf fyrir þetta félag undanfarna áratugi og hérna. Það er ekkert sem að mun breyta því.
Er þetta erfið umræða fyrir að fanga?
Já, já, þetta er erfið umræða. Það er aldrei gaman að vera í skotlínni og hérna og þetta er þetta hvernig umræðan hefur verið eins og hún hefur birst núna í dag og okkur finnst náttúrulega kannski ansi harkalega að okkur vegið.
Þetta eru rísar með svarthvít hjörtu sem öll gáfu blóð, svit og tár. Já, þessi rísar með svarthvítu hjörtu skrifuð í sögur stórum stöfum FH, FH, FH. Skrifuð í sögur stórum stöfum FH.
Rekstur fyrirtækis Jóns Rúna síðastliðin 20 ár ber þess ekki merki að þessi stórtækt á sviði byggingaframkvæmda öðru leiti. Raunarinn á bókvarðar heildartekjur fyrirtækis þessi ásreikingu þess ekki einu sinni þessari upphæði sem fyrirtæki fékk greitt frá FH síðastliðin ár samkvæmt greiningu og endurskoðenda fyrirtækisins Deloitte. Frá árinu 2016 til ársins 2023 nema árlegar tekjur besthús allt frá 0 krónum og upp í tæplega 40. Ásreikningarnir sýna því ekki þær greiðslur sem félagið fékk frá FH. Í samtali í síma við þetta helst segir Jón Rúnar Halldórsson að hann vilji ekki veita viðtal skýrslu Deloitte, byggingu knatthúsins og ásreikninga besthúsa EHF. Athygli vekur að á síðustu árum ekkert endurskoðanda fyrirtæki skrifa fyrir ásreikningum besthúsa EHF. Síðasta skipti sem endurskoðandi tilgreindur í ársreikningi félagsins er árið 2017. Þá er endurskoðan Hafnarfjarðar skrifið fyrir ársreikningnum. Sér hort lengra aftur í tíman þá sést enn minna tekjustreymi hjá félaginu. Á árunum fram til 2017 var félagið með tekjur upp á 0 krónur til rúmlega 1 miljóna króna. Lykil spurning í málinu er því hvernig 400 miljóni króna geta farið í gegnum einkahlutafélag án þess að það komi fram í ársreikningu þess. Önnur spurning sem vaknar þegar ársreikningar félagsins eru skoðaðir er því af hverju einmitt þetta fyrirtæki Jóns Rúnars var svo stórtækt í framkvæmdunum við knatthúsið. Í skýrslu Deloitte er talað það að besthúsi stærsti þjónustuaðalinn í framkvæmdunum og hafi fengið 31% af þeim peningum sem verkefni kostaði. Þá fekk finnska fyrirtæki Best Hall sem burðavirki húsins kemur frá í gegnum besthús 3% af þessum fjármunum. Af hverju kom þetta fyrirtæki Jóns Rúnars að viðskiptunum ef það var bara milliliður við finnska fyrirtæki sem burðavirki var keift af? Gat FH ekki bara keift burðavirki beint af finnska fyrirtækinu án aðkomi fyrirtækis Jóns Rúnars? Ein af ástæðanum sem kann að vera fyrir þessu er að Jón Rúnar hefur árabil reiki fyrirtæki sem heitir Saltkaup. Þetta fyrirtæki flytur inn og selur salt fyrir ýmiss konar atvinnustarfsemi. Saltkaup hefur viðskiptatengsl við finnska fyrirtæki vegna sem Jón Rúnar hefur átt í viðskiptum við það vegna byggingu skemma sem notaðir eru til að geyma salt hér á landi. Hvort þessi tengsl Jóns Rúnars við finnska fyrirtæki séu nægjanleg til að rökstuðja aðkomi fyrirtækis hans að viðskiptunum með knatthúsið liggur vitanlega ekki fyrir. Fyrirtæki Jóns Rúnars hefur hins vegar verið umboðsaðili þessa finnska fyrirtækis hér á landi. Hér heyrum við í Rósu Guðbjörnsdóttur aftur.
Lán og alltaf fyrir, hann er náttúrulega umboðsaðili fyrir þessa tegundir af húsum sko, þannig að það lán og alltaf fyrir að hann væri að fara að selja sko félaginu eða sem sagt vera milli liður með þetta tjald og þetta efni sko.
Þriðja spurningin sem vaknar við skoðun á greiningu Deloitte og ársreikningu besthúsa er hversu mikill mismunur hafa verið á því sem besthús fekk greitt frá FH og því sem greitt var til finnska fyrirtækisins fyrir burðarvirki í knatthúsinu. Ekki er hægt að sjá þetta í ársreikningu besthúsa þar sem tekjur félagsins þar ríma ekki við það sem Deloitte segir að fyrirtækja hafi fengið greitt frá FH. Ástæðan fyrir því að Hafnarfjarðarbær óska eftir því að Deloitte gerði umrædda greiningu á meðferð fjármuna við byggingu knatthússins er svo að niðurstaðan úr þessari skoðun kann að hafa áhrif á það verð sem bærin er tilbúin til að greiða fyrir húsið. Hafnarfjarðarbær telur að þó að skýrsla Deloitte varpi einhverju ljósu á málið þá sé ekki búið að svara öllum þeim spurningum sem þarf að svara. Formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar Valdimar Víðisson hefur sagt við fréttastofu RÚV þetta.
Það var bara eitt og annað sem kom fram í skýrslunni sem að við töldum mikilvægt að fá frekari svör við áður en við gengum til samninga við félagið og hvað mikilvægt að fá svör við ýmsum spurningum sem vaknaði vegna byggingu knatthússins.
Og fengust þau svör?
Það fengust einhver svör, já, en við erum svo bara áfram í samtali við félagið um næstu skref, þannig að það er ekki alveg allt komið til skila.
Heldur þú að bæjarbúar séu sáttir við
þetta? Að sjálfsögðu ekki. Þetta er í raun og veru hér er verið að tala um meðhöndlun opinbers fjármuna og þetta er eitthvað sem maður hefur fulla skilning á að það vekur upp reiði og ólgu.
Skoðun á ársreikningum Best Húsa og samanburðu þeirra við skýslu Deloitte reynir frekari stoðum undir að þetta sé rétt mat hjá bænum. Tökum sem dæmi, ef mismunurinn á því sem fyrirtæki Jóns Rúnars fékk frá FA og greiddi til finnska fyrirtækisins vegna kaupanna og innflutningsins á burðavirkinu 100-200 miljónir króna, þá eðlilegt að Hafnarfjarðarbær greiði óbeint fyrir þetta með kaupverði húsins. Eða mun bærinn greina það betur hvert peningarnir í þessum knatthúsviðskiptum fóru og taka tillit til þess þegar að kaupverðið ákveðið, svo útsvarsgreiðendur í Hafnarfirði séu ekki að borga fyrir það sem rann til þeirra tengdu aðila sem komi að þessum viðskiptum FH. Rósa Guðbjörnsdóttir bæjarstjóri Hafnarfjarðar segir þetta.
En það þessi... er einmitt misræmi í bókhaldi sem var þess valdandi að við vildum svona láta skoða þetta hluti nánar. Hvort að einstaka greiðslu til eða frá og hvað þær hafa fallið og hversna þær séu ónákvæmar og stangist á við fyrri ásveikninga. Það er kannski ekki okkar mál, sko. Þú veist. En við erum búin að opna þetta. Við erum búin að, þú veist, kíkja að þeim, sko.
Ég skil. Við vitum ekki hvað fyrirtæki Jóns Rúnars greiddi til finnska fyrirtækisins fyrir þessa hluti sem eru notaðir í knatthúsinu.
Eitthvað sem við erum ekki svona rannsóknar aðili þar, af því að þetta er ekki, þetta voru þeirra peningar, sko.
Já. En finnst ykkur ekki skipta máli til þess að hann hefur greitt 150 miljónir og rukkað FA 400 miljónir, finnst ykkur það ekki skipta máli og þarf þetta ekki að liggja fyrir áður en að bærin ákveður hversu hátt verð bærin er reyðbúin að greiða fyrir húsið?
Jú, auðvitað viljum við fá skýrari mynda á þessa hluti, jú, en það er ekki alveg búið að negla það niður hvað þurfi nákvæmlega að liggja fyrir áður en að verður. Við viljum fyrst og fremst hérna, kaupa húsið en það hefur það verið stefna svo sem bærin það þótt að það hafi ekki alveg verið áallin þessa ás sem við erum að fara inn í núna sko, að fjárfesta þarna fyrir miljard kannski, eitthvað svo leiðis í þessu mannverki, en það er stefna bæjar eins að eiga þessi hús stóri íþróttafélagana og það, við teljum að það sé bara svona skýrara og einfaldara og bara opnara hérna, gagvart öllu að bara eiga mannverkin sjálf sem er, þannig að það er í sjálfu sér raunni ekkert óeðilegt að, eða þú veist, það er bara eðilegt að kaupa þetta hús þótt að sérstaklega þeir svona stendur á hjá þeim, þótt að hafa ekki verið í plönum næsta ás að þá hérna, þarf þetta félag náttúrulega að halda sínu öfluga starfi áfram og þannig eru þúsundir sem að yfka og æfa íþróttir sko, þannig að gamal og gott félag. Það er það sem við náttúrulega erum að hugsa að stíga þá inn í þessi kaup og kaupa þetta hús núna vegna þessara stöðu sem komin er upp sko.
Þátturinn er á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar fyrir sig. Þátturinn verður aftur á dagskrá á morgun, föstudaginn 20. desember.